Vairāki izcelkumi dienu ugunsdzēsējiem šobrīd ir likvidēti meža ugunsgrēkus. Sācies karstais laiks, stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris kapteinis Česlavs Šmuksts.
Meža ļoti savs ir un sakarā karsta laiku sākās meža ugunsgrēki pie mums Latgalē. Problēma tāda, ka mums grūti piebraukt pie degošās vietas, gan arī mežos grūti atrast ūdeni. Un tas prasa mūsu darbiniekiem daudz spēka, lai cīnīties ar tiem. Un dzēst mežās ugunsgrēkus arī grūti, jo tur ir kūdrainas vietas un uguns dziļi iet zemē. Mēs cīņojamies Rēzeknes novadā ar kūdras ugunsgrēku, tur bija 5000 kvadratmetri ugunsgrēks. Principā tas pēdējais vislielākais bija. Lūgums nestaigāt mežos un neizmantot atklātu uguni.
Lielākie vaininieki meža ugunsgrēka izraisīšanā rogotāji un sēņotāji, arī atpūtnieki. Tomēr šogad Latgalē nereti par meža ugunsgrēka izcelsmes iemesliem kļūst arī sausā zāle un nesavāktais siens. Šādi izsākumi katru dienu stāsta Česlavs Šmuksts.
Ar sauso laiku saka arī degt jau tā zāle, kurā šogad izaugā. Un pārsvarā diena kaut kur 3-4 izbraukumi mums Latgales reģiona jau ir. Tas jau ir šogad zāle, kura izauga. Daudz, kur jau viņa ir nopļauta, bet atstātā uz laukiem, kura nav savākta to, mēģina arī sadedzināt, lai netraucētu pēc tam tur, lai govis vai citi dzīvniciņi var pabaroties. To dedzinā, un no tiem arī ugunsgrēkiem pāriet uz mežu.
Darbs ugunsdzēsējiem pie meža ugunsgrēka likvidācijas nav viegls. Svelmē un Liesmās strādās smagi, atzīst Daugavpils pirmās brigādes trešās maiņas vada komandieris Mārtiņš Ruļuks.
Tas nav viegls darbs, jo aizbraucot pirmkārt tas ir karstums liels. Tas nav uz, piemēram, uz 2-3 stundām, bet tas var ielikt uz visu dienu. Ļoti smagi gan fiziski, gan morāli. Pat tā pati pārkaršana var notiek ar ugunsdzēsējiem glābējiem.
Ar meža un purva ugunsgrēku dzēšanu galvenokārt nodarbojas valsts meža dienas. Uz to pleciem lielākais smagums. Ir arī specifiska tehnika šāda ugunsgrēku dzēšana. To, ka darbs nav viegls, atzīst arī Dienvidlatgales virsmežniecības inženieris ugunsapsardzībā Edgars Laikus.
Nu tad, kad ir lielie meža ugunsgrēki, tad, protams, cilvēkiem ir darba apstākļi tādi, kādi viņi ir. Jo uguns nestāv uz vietas un negaida, un ja viņa fronta iet uz priekšu, tad maksimāli ar visiem spēkiem vajag dzēst. Lielākoties ir tehnika pietiekama.
Lai sekotu situācijai mežos, mežiniekiem izstrādāt un organizēt sava sistēma, tie ir vērošanas torņi, stāsta Edgars Laikus.
Meža dienestam ir savs uguns novērošanas torņu tīkls. Cilvēki tajos dežūrē, tad, kad karstākas dienas un plānojas brīvdienām, tad dežūras ir ilgākas. Un tiklīdz virs meža masīva parādās kādi dūmi tā, tiek ziņots mežziņiem, automātiski meklējas ugunsgrēka izcelšanās vieta un dzēšana organizējas.
Lai neizceltos meža ugunsgrēki, gan meža dienas, gan glābēja aicina iedzīvotājs būt uzmanīgiem, nemest degošas sērkociņas, izsmēķus un citas gruzdošas priekšmetus, nekurināt mežos uguns, kurus nededzināt atkritumus. Sinoptiķi prognozē, ka svelma šonadēļ tikai pastiprināsies un ugunsbīstamība mežos kļūs vēl lielāka. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.